Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan iz Praga slušalcima u Crnoj Gori. Na početku, kao i obično, glavni naslovi. Savjet za privatizaciju potvrdio da je italijanska kompanija A2A prvo rangirana na tenderu za djelimičnu privatizaciju i dokapitalizaciju Elektroprivrede. Sve vrste goriva od ponoći skuplje 15 i 16 centi. Na veliki skok cijena uticale uvećane akcize za gorivo. Povodom 14 godina od početka oluje u Beogradu parastosi i komemoracije, s jutra će u Hrvatskoj slaviti dan pobjede. 8 raketa je ispaljeno na glavni grad Afganistana. Bill Clinton u diplomatskoj misiji u Sjevernoj Koreji. Iz sadržaja emisije izdvajamo: bivši sekretar Skupštine Milan Radović juče počeo mandat direktora Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Evo kako Branka Bošnjak iz Pokreta za promjene komentariše Radovićevo postavljenje za šefa Spuškog zatvora.
Mislim da se nalazim u pravom društvu, ali nažalost još uvijek ne sa prave strane rešetaka, ali nadamo se da nakon naše krivične prijave i reakcije državnog tužioca u buduće bude i na pravoj strani rešetaka.
U vrijeme kada su trgovci, odnosno kada se trgovci žale na smanjenu potrošnju, second hand prodavnice bilježe dobru zaradu. Još i međutim onih koji, puni predrasuda, izbjegavaju prodavnice nošene robe.
Da oblači nešto što je neko već nosio i možda ima neku bolest, ovo i tako ono. Oni koji ovako razmišljaju najvjerojatnije nikada ne kupuju polovni auto, u restoran nose svoje viljuške i tanjire, a kad idu na odmor u hotel nose svoje čaršafe i jastuke. Nikad ne koriste javni WC i ne kupaju se na plaži.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sve vrste goriva u Crnoj Gori od ponoći su skuplje 15 i 16 centi. Cijene supera i bezolovnog benzina veće su 15 centi, iznos euro i 8, odnosno euro i 10 centi. Litar ekodizela 98 i dizela 97 centi. Gorivo je poskupilo zbog povećanja cijene za akcize. Tu odluku usvojila je prošle sedmice Skupština kroz izmjene zakona o akcizama. Zbog odluke većinskog vlasnika da otpusti 46 radnika, sindikat Podgoričke mljekare ponovo je počeo svakodnevne proteste. Radnici od države i drugih socijalnih partnera traže da hitno formiraju radno tijelo kako bi njihovi zahtjevi bili ispunjeni, mljekara nastavila rad, a zaposleni koji budu tehnološki višak bili socijalno zbrinuti. Unija slobodnih sindikata traži od ministara ekonomije Branka Vujovića i poljoprivrede Milutina Simovića da organizuju sastanak na kojem bi se razmatrala situacija u Duvan Komercu. Unija je zatražila da sastanku prisustvuju i direktori fondova koji su vlasnici Duvan Komerca, novi menadžment kompanije, kao i štrajkački odbor. Crna Gora u potpunosti dijeli nedaće velike financijske i ekonomske krize, ali čini se da će sektor usluga, naročito turizam, ostati manje više stabilan i time povoljno utjecati na ukupna dešavanja, ocjenjuje potpredsjednik vlade i ministar financija Igor Lukšić. Lukšić kaže da se, pored nepovoljnih trendova u kretanju bruto domaćeg proizvoda i manjih budžetskih priliva, može govoriti o ponovnoj stabilizaciji cijena, stabilnoj zaposlenosti, kao i uslijed značajnog pada uvoza, snažnom prilagođavanju deficita tekućeg računa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Parastos i komemoracija poginulima u vojnoj akciji Oluja 1995. godine bit će održani u Beogradu. Beograd tvrdi da je u Oluji iz Hrvatske protjerano 200.000 Srba, a u Hrvatskoj će sutra biti proslavljen dan pobjede, domovinske zahvalnosti i dan branitelja u znak sjećanja na akciju koja je prije 14 godina oslobođen Knin. Interpol Bosne i Hercegovine raspisao je međunarodnu crvenu potjernicu za Karaj Kamelom bin Alijem, od čijeg je bjegstva iz zatvora prošlo 9 dana. Potjernica je sinoć stigla u međunarodnu centralu Interpola u Lyonu. Bivši američki predsjednik Bill Clinton doputovao je u Sjevernu Koreju kako bi pokušao da izdejstvuje oslobađanje dvije američke novinarke, Euna Lee i Laura Ling. Osuđene su na 12 godina teškog rada jer su navodno ilegalno iz Kine ušle u Sjevernu Koreju. Bijela kuća i State Department nisu komentarisali Clintonov put. Jučerašnji dan na Wall Streetu obilježio je rekordan rast dionica. Standard & Poor's indeks uzletio iznad 1000 bodova. Indeksi prerađivačke industrije i građevinarstva nadmašili su najoptimističnije očekivanja nakon što je Kina objavila ekspanziju svoje industrije. I evropske dionice imale su vrijednost na najvećem nivou posljednjih 9 mjeseci. Tome su doprinijeli neočekivano dobri julski podaci o stanju u američkoj prerađivačkoj industriji, što je podstaklo optimizam investitora. Ruska kompanija Rusal u vlasništvu Olega Deripaske dogovorila je sa zapadnim kreditorima uslove za reprogramiranje 7 milijardi i 400 miliona dolara duga. To je najveći reprogram duga u korporativnoj istoriji Rusije, a do četvrtog tromjesečja 2013. godine kompanija će morati kreditorima da otplati 5 milijardi dolara.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Dolazak Milana Radovića, bivšeg generalnog sekretara Crnogorske skupštine, na mjesto direktora Zavoda za izvršavanje krivičnih sankcija, naišao je na kritiku opozicije, čiji ga predstavnici odranije optužuju za nesavjesno poslovanje. Na takav potez ogorčeni su i ljudi koji tvrde da su početkom 90-ih bili žrtve montiranog državnog procesa tokom Radovićevog tužilačkog mandata. O tome Petar Komnenić.
Bivši generalni sekretar Crnogorske skupštine Milan Radović juče je, kako danas izvještavaju mediji, preuzeo kormilu u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, nakon što je početkom juna podnio ostavku na funkciju u parlamentu, praćenu najavama da će njegova smjena biti zatražena ukoliko sam ne ode. Komentarišujući odluku o prerasporedu Radovića, Branka Bošnjak, poslanica opozicionog pokreta za promjene, koji je ranije protiv Radovića podnio krivičnu prijavu tužilaštvu, zahtijevajući istragu zbog sumnjivog financijskog poslovanja skupštine, kaže:
"Drago mi je što gospodin Radović više nije u skupštini, jer on stvarno nije bio osoba koja trebala da predstavlja skupštinu i da bude generalni sekretar. Sada mislim da se nalazi u pravom društvu, ali nažalost još uvijek ne sa prave strane rešetaka, ali nadamo se da nakon naše krivične prijave i reakcije državnog tužioca u buduće bude i na pravoj strani rešetaka."
Tužilaštvo još nije odgovorilo na zahtjev pokreta, iako se poslovanje Milana Radovića u Crnogorskoj skupštini bavila i Državna revizorska institucija, u čijem se izvještaju tvrdilo da su u generalnom sekretarijatu tokom Radovićevog mandata, citiram, isplaćivanja naknade zarada pojedinim zaposlenima bez odgovarajućeg pravnog osnova, kraj citata. Radović je to kategorično demantovao, ali je i u izvještaju Evropske komisije upravljanje financijama parlamenta od strane generalnog sekretarijata na čelu sa novopostavljenim upravnim zatvora ocijenjeno kao nedovoljno transparentno. Uprkos tome, u Demokratskoj partiji socijalista odluku o postavljenju Radovića ne smatraju spornom i ukazuju na njegovo bogato radno iskustvo. Portparol DPS-a Rajko Kovačević:
"Dakle, Milan Radović je čovjek velikog radnog iskustva i bogate pravničke karijere, mislim dobrih organizacionih sposobnosti, tako da ne sumnjam da će njegovo imenovanje za čelnog čovjeka Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija opravdati očekivanja. Mislim da su javnosti, u određenom dijelu javnosti i medija, prisutni dosta tendenciozne ocjene vezane za njegovu profesionalnu biografiju, što u svakom slučaju ostaje u domenu špekulacije i, kako sam već rekao, tendencioznosti onih koji se bave njegovom radnom biografijom iz tog ugla."
Ime Milana Radovića prate kontroverze još od početka 90-ih, kada je, kako ga javno optužuju čelnici nekadašnje stranke Demokratske akcije, kao tužilac bio udarna pesnica u montiranom procesu protiv muslimana Bošnjaka, koji su u naletu velikosrpske histerije zatvoreni i mučeni pod nedokazanim optužbama da su pripremali terorističke napade. Optuženi su nakon policijskih brutalnosti i farsičnog suđenja abolirani na intervenciju međunarodne zajednice, a tužilac Milan Radović je napredovao u predsjednika Podgoričkog višeg suda. Nekadašnji potpredsjednik SDA Rifat Vesković kaže da nije iznenađen što DPS i dalje drži Milana Radovića.
"Gospodin Radović je sila eminencija DPS režima. On je čovjek od zadatka DPS-a već 20 godina. A što se tiče posla, lično, znači on ostaje u onim vodama u kojima jeste, znači tužilac i upravnik ZIKS-a, znači radi se o nastavku neke njegove djelatnosti od ranije. Prema tome on ostaje u onim vodama u kojima je bio i možda je to za njega i pravo neko zanimanje, povratak nekom njegovom stanom, znači onom njegovom zadatku."
U Bošnjačkoj stranci, članici vladajuće koalicije kažu da nijesu podržali Radovića, ali da su njihovi partneri insistirali na tom rješenju. Portparol Suljo Mustafić:
"U svakom slučaju, dakle, nikakav poseban komentar, osim toga da Bošnjačka stranka, dakle, nije podržava njegov izbor, ali naravno, znate, vladajuća koalicija, odnosno vladajuća partija je smatrala da je gospodin Radović dobro rješenje za upravnika ZIKS-a i u tom slučaju i to je način na koji ovaj on izabran i sada se nalazi na tom mjestu.
Funkcioneri Socijaldemokratske partije nisu bili raspoloženi da daju izjave na ovu temu, iako su mediji ranije nezvanično izvještavali da je upravo lider te stranke i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić inicirao povlačenje Milana Radovića iz Crnogorske skupštine. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Jutros je Savjet za privatizaciju jednoglasno usvojio odluku tenderske komisije i potvrdio da je italijanska kompanija A2 prvo rangirana na tenderu za djelimičnu privatizaciju i dokapitalizaciju Elektroprivrede. U saopštenju se ne navode razlozi zbog kojih je eliminisan grčki konzorcijum koji je ponudio više novca po akciji. Tako će italijanska kompanija A2A biti pozvana na pregovore radi finalizacije i potpisivanja transakcione dokumentacije. U prvoj reakciji predsjednik manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković oštro osuđuje odluku savjeta, nazivajući je najvećom viđenom korupcijom.
Crna Gora je suočena sa najvećom korupcijom viđenom. Ovo je viđena korupcija teška preko 100 miliona eura. Završeno je u interesu pojedinca, a ne na štetu normalno, na štetu građana države Crne Gore, svih. Dakle, zainteresirani za ovaj proces. Mi smo šokirani sa ovim. Mi smo šokirani da smo jedini ostali na javnoj sceni u Crnoj Gori da se borimo za opšti interes. Ja se pitam gdje je ovdje u čitavoj priči najjača opoziciona partija SNP. Nisu se izjasnili jednu jedinu riječ na najznačajniji politički i ekonomski događaj u Crnoj Gori. I ostale opozicione partije nisu se mnogo pretrgle da uzmu učešće, da procijene ocijene da li je sve bilo transparentno, javno, u interesu države, u interesu građana, u interesu Elektroprivrede, u interesu vlade, u interesu buduće Crne Gore. Ova današnja odluka je slika Crne Gore, poslata jedna izuzetno ružna slika u svijet i mi od nje ne možemo zapravo pobjeći. Naša odluka o nezadovoljstvu samim procesom vjerovatno će da uslijede tužbe prema domaćim sudovima ukoliko budemo imali snage. Mora crnogorska javnost da zna da udruženje manjinskih akcionara 5 godina funkcioniše zaista snažno, aktivno, analitično svih ovih godina. I pitanje je da li imamo snage. Jer mi smo svjesni da je država Crna Gora u toj institucionalnoj sferi, dakle sudstvu, tužilaštvu, zarobljena država. I da mi tu nećemo naći rješenje.
Čuli smo predsjednika manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilija Miličkovića. Teret ekonomske krize u Crnoj Gori sve se više prebacuje na leđa građana, a posljednji udar je poskupljenje goriva zbog uvećanja akciza. To će po već provjerenoj praksi dovesti do lančanog povećanja svih ostalih cijena i još težeg položaja velike većine stanovništva. O tome Esad Krcić.
Crnogorska vlada sve minuse i budžetske deficite popunjava globom radnika i građana, ocijenio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković, koji je komentarišući sve veća financijska opterećenja građana rekao da se to može zaustaviti samo jedinstvenim pokretom. Keković ostavlja otvorenu mogućnost organizacije radničkih, odnosno građanskih protesta.
Ovdje više došla voda do poda i država postoji zbog svojih građana, a ne zbog svojih birokrata i zbog onih koji su već sada uzeli stvar u svoje ruke, a to su ti moćnici, odnosno vlasnici kapitala koji definitivno već u Crnoj Gori diktiraju sve, vidjeli ste. Dakle, smanjujemo poreze na jahte, a povećavamo akcize na gorivo. Što da vam pričam? Nevjerojatno.
Kekovićev primjer odnosu države prema vlasnicima jahti s jedne i građanima s druge strane govori u prilog ocjeni da se teret krize sve više prebacuje na građane koji su i onako materijalno i financijski iscrpljeni. Zbog praznina u državnoj kasi vlada je nedavno odustala i od namjere da isplati novac građanima za obeštećenje na ime restitucije. Umjesto punog iznosa, vlasnici poslije rata oduzete imovine u novcu sada mogu da dobiju samo mali dio ukupne sume. Opoziciona socijalistička narodna partija je pokušala da to spriječi, ali u tome nije uspjela. Funkcioner SNP Aleksandar Damjanović.
Potrebna je solidarnost i da svi zajedno podnesemo teret krize, da kako oni koji imaju najviše da podnesu najviše, ovi koji imaju manje da podnesu mnogo manje. Vi znate sami da je vlada prepolovila sredstva za restituciju i da isplaćuje građanima sada 2 puta ili 3 puta manje odnosno prihvatila prošle godine, što je po meni jedan vid nepravde prema građanima.
Unija slobodnih sindikata je nedavno konstatovala da je vlada od početka krize usvojila niz mjera kojima je olakšan položaj privrednim subjektima i bankarskom sektoru, ali da ništa nije učinila da se olakša položaj građanima. Naprotiv, jedna od mjera državne štednje je smanjivanje plata svim službenicima koji primaju platu iz državnog budžeta. Elektroprivreda sa svoje strane daje pun doprinos dodatnom otežavanju položaja građana. Iako je bar do sad izbjegavala da obešteti građane za, po ocjeni Upravnog suda, prenaduvane šestomjesečne račune, Elektroprivreda sad i prijeti građanima da će im za svaki dan kašnjenja u izmirivanju računa obračunati kamatu. Posljednji udar je istupanje na snagu vladine odluke o povećanju akciza na gorivo, što je dovelo do poskupljenja za 15-16 centi, pa je cijena najskupljeg bezolovnog benzina sada euro i 10 centi, dok je najjeftiniji dizel došao na 97 centi. Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđan Keković kaže da vlada to još uvijek radi zato što građani ćute.
Ne možemo ni da pozivamo građane ako mi kod građana i kod radnika nemamo jedno takvo raspoloženje. Znači, veoma je jasno da smo mi pokušali da se izborimo protiv donošenja ovog neoliberalnog zakona o radu. Vi znate da odaziv radnika je bio mali. Ljudi se plaše za svoju egzistenciju, ukupan strah se uvukao u pojedinca.
Sudeći prema današnjim reakcijama nekolicine Podgoričana, odlučan izraz građanskog nezadovoljstva ne treba očekivati.
Pa što znam, uobičajeno, valjda prate to tržište na svjetskom.
Čini se kao da vam ne smeta.
Pa ne smeta, zašto, ja nije mnogo. Valjda prate to tržište svjetskog promjenu.
Nije, nego su pomislili akcize.
A dobro, možda mora zbog krize malo da ojačaju.
Biće udar, vjerovatno na džep građani, na običnog, ne znam, ko se snađe, snađe.
A nemam riječi, to može da se... Poskupuje koliko god će šta mi da radim, nemam riječ šta. Moje ovo što radimo, do sad nismo mogli da živimo, a sad ne napada bi da se vozimo, stalo pješke ide.
Ja mislim da se time puni taj budžet države, to je sasvim u redu, ali to ide iz naroda, iz džepova narodu, tako da ne znam koliko je to dobro. Bože moj, što da se radi, ne može se iz ove kože, jel? Idemo dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A da li će školska godina početi na vrijeme, po svoj prilici zavisiće od toga da li će nadležno ministarstvo odlučiti da se vladine preporuke o mjeri štednje primijene i na obrazovni sistem. U sindikatu prosvjete poručuju da bi takva mjera anulirala obaveze iz kolektivnog ugovora, što bi moglo da odgodi početak nastave. O tome Dimitrije Jovićević.
Kako će se preporuke crnogorske vlade o mjerama štednje primijeniti na korisnike budžeta, prepušteno je da odluče sami resori. Smanjenje cijene rada, smanjenje ili zamrzavanje regresa i toplog obroka, neke su mjere stezanja kaiša koje u godini krize Ministarstvo financija predlaže. Da li će se to odnositi i na Ministarstvo prosvjete, odnosno da li će primanja prosvjetnih radnika biti manja, bit će poznato nakon sastanka ministra Sretena Škuletića i predstavnika sindikata. Predsjednik sindikata prosvjete Zvonko Pavićević kaže za Radio Slobodna Evropa da bi usvajanje tih preporuka vlade značilo mijenjanje kolektivnog ugovora, na šta prosvjetari ne bi pristali.
Jer smo i ovako ugroženi, naše plate su ispod prosječne plate u Crnoj Gori, tako da ćemo ovaj put, ja sam siguran, prosvjetni radnici žestoko adekvatno odgovore.
Na pitanje šta znači žestok odgovor i da li bi to podrazumijevalo bojkot nastave, odnosno odgađanje početka školske godine, Pavićević odgovara.
Još uvijek je rano o tome govoriti, ali ja sam najavio kao jednu od mogućnosti, iako je, ajde kažem, to protivzakonito, taj zakon o štrajku koji i mi smatramo da je antievropski, antiustavni, ne daje nam pravo da štrajkujemo, ali ako ove mjere budu u ovom obimu usvojene kako predloži vlada, onda postoji ta mogućnost kao naš odgovor na sve to što bude vlada pokušala da uradi.
Šta vlada, odnosno resorno ministarstvo, planira da preduzme i da li je već poznato da li će i na koji način primijeniti mjere štednje, nismo uspjeli da saznamo pošto su naši telefonski pozivi na više adresa u ministarstvu ostali bez odgovora. A koliko bi na njihovu odluku mogao da utiče priliv novca u budžet od privatizacije Elektroprivrede, bit će poznato poslije sastanka predstavnika ministarstva i sindikata prosvjete, do kojeg bi, prema riječima Zvonka Pavićevića, trebalo da dođe narednih dana.
Ja računam, ako je to tako, kao što čujemo da će se ipak budžet popuniti, da smo dobro prošli u turizmu, hajde da budemo jedan blagi optimista da ipak neće nam uzeti to malo što imamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku govorimo o uticaju krize na građane i njihov budžet. U vrijeme kada se trgovci žale na smanjenu potrošnju, second hand prodavnice bilježe dobru zaradu. Da li se predrasude prema tom vidu trgovine tope kriza u krizi, pokušali smo da saznamo u najposjećenijem second hand magazinu u Baru. Tamo je bila Jasna Vukićević.
Lažni ponos i gadljivost najčešći su razlozi za obilaženje second hand radnji, tvrdi vlasnik jedne od najpoznatijih prodavnica američke i kanadske second hand garderobe na Crnogorskom primorju.
A u da oblači nešto što je neko već nosio i možda ima neku bolest, ovo i tako. Oni koji ovako razmišljaju najvjerojatnije nikada ne kupuju polovni auto, u restoran nose svoje viljuške i tanjire, a kad idu na odmor u hotel nose svoje čaršafe i jastuke. Nikad ne koriste javni WC i ne kupaju se na plaži.
Zanimljivo je dokle se ide u predrasudama o second hand robi, kaže naš sagovornik.
Kupovina garderobe u second hand radnjama kod nas se još uvijek smatra nečim ponižavajućim. Komentari to je sa mrtvih i slični pokazuju do koje granice ide nerazumijevanje i nepoznavanje robe koja se prodaje u ovakvim radnjama. Svakako osnovni razlog je razmišljanje, nemam para, ali nisam još na to spao. Većina ovih ponosnih kupaca završi kupujući robu na pijacama poznatih marki i nakon jednog pranja plati cijenu lažnom ponosu.
No postoji oni koji ne robuju konzumenskom ponosu, pa u barskom second handu osim kupaca sa cijelog primorja trguju i turisti.
Imamo sve više novih kupaca, a posebno smo zadovoljni što nam se vraćaju stari kupci, pogotovo vi sezonci iz Srbije ili tako.
Profil kupaca?
Nema pravila, čak su lakši, da kažem, lakši kupci malo pismeniji, ljudi koji su malo više prošli svijeta i tako. Jer oni su upoznati već sa markama i kvalitetom koji je potreban za američko i kanadsko tržište.
Da li je ova kriza povećala promet?
Pa možda nije promet, ali cirkulišu ljudi očama. Ali mislim što se tiče posla zadovoljni. Ali kriza se osjeća.
Predrasude o second hand robi jaki su i zbog lošeg kvaliteta koji se doskoro prodavao pod tim nazivom. Trgovci sada uspijevaju da u konkurenciji evropskih lanaca dobave sve veći procenat nenošene garderobe koja preko humanitarnih organizacija oslobađa rafove prošlosezonske ili neprodate robe.
Većina ove robe izgleda i stvarno je nenošena. Zašto? U Americi imamo velike stokove garderobe, velike zalihe koji se proizvođači i prodavci oslobađaju na kraju godine. On neće da trpe zalihu, neće da zanimaju magazine, nego je likvidiraju. Tu robu poklanjaju humanitarnim organizacijama, koje robu prodaju veleprodajama kojih mi kupujemo. Oni tim novcem finansiraju razne ove projekte humanitarne. Znači, suština je da je sav taj proces koji ide je prvo i ekološki i humanitaran. Znači, vi ćete vidjeti kod nas robu ili haljinu $70, $150, ali kod nas je cijena 15 eura.
Za jednu prosječnu porodicu koliko je potrebno novca da bi se odjednula u second handu?
Recimo četveročlana porodica, 15 eura košulja i majica za pantalone, onako bolja orijenta za gospodina, isto tako za suprugu, za klince malo manje, znači 30, pa možda još toliko, 50-60 eura, znači mogu da obuku. Mislim da je to solidno, a za kvalitet garantujemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo na crnogorski sjever. U Plavu je sa dosta negodovanja primljena odluka Skupštine o formiranju Nacionalnog parka Prokletije, koji obuhvata više od 16.000 hektara, umjesto nešto manje od 12.000, koliko su Plavljani predlagali. Posebno su nezadovoljni Plavljani koji unutar Nacionalnog parka sada imaju svoja imanja, javlja Sead Sadiković.
Skoro trećina opštine Plav sada se nalazi u novom crnogorskom Nacionalnom parku Prokletije. Pokušaj Plavlja da se izbore da granice obuhvate manje prostora kako u njih ne bi ušla neka sela i imanja ljudi, propali su. Nije pomoglo ni to što su koalicioni partneri DPS-a, Socijaldemokratska partija i Bošnjačka stranka bili protiv, kao i sva četvorica plavskih poslanika u parlamentu. Vlada je u skupštini pronašla većinu, pomogla je Socijalistička narodna partija. Plavljani nisu protiv nacionalnog parka, već protiv toga da imanja ljudi budu u njemu, kaže poslanik Kemal Purišić.
I desilo se da je DPS zajedno sa SNP-om usvojio ovaj zakon u inat svim. ali niko u Plavu, dakle ni stanovništvo, niti rukovodioci nisu razmišljali da će nacionalni park da zauzme trećinu teritorije opštine. U perspektivi, ako se proglasi još spomenik prirode Plavsko jezero, iako vlada proglasi i prirodni rezervat Visitorsko jezero, dakle već se primičemo nekoj cifri blizu 40% teritorije opštine. Mi se bojimo da kada se naše zakonodavstvo potpuno upodobi sa europskim, to postati kočnica za realizaciju nekih projekata.
U Plavu je odluka primljena sa mnogo nezadovoljstva. Nakon niza javnih rasprava na tu temu, većina Plavogusinjana smatra da su ignorisani njihovi predlozi o parku u manjim granicama, kažu Šefće Trugova i Ramosina Naj.
Mi smo faktički došli do jednog razočarenja u ovu državu zbog toga što prvo treba pitati da građani sami odluče hoće li ili neće. Ja sam na jednoj javnoj raspravi dao predlog ovako. Onaj koji želi takav projekat, prvo neka dođe sa vlasnikom, nek se dogovori. Znači, 54. sva imanja su bila na našim imenima, a sada ih nema više. A sada definitivno se oduzima i ono što je ostalo. Jer smatram, elementarno pravo da bi čovjek živio na ovim prostorima je nepobitno pravo prava na svojinu. Jer bez toga čovjek ovdje nema šta traži. Ne ovdje, nego nigdje na svijetu.
150 godina imamo to imanje. Mi nismo protiv nacionalnog parka. Jer dao Bog da bude nešto lijepo, da bude za interes građana opštine Plava. Ali da se znaju okviri, druga, treća zona, ne u prvoj zoni gdje ja živim, na primjer u vojnom selu Hakanje, na primjer tu žive na primjer 45 domaćinstva.
Predsjednik opštine Skender Šarkinović uvjeren je ipak da vlada ne može predložiti, a skupština usvojiti odluku koja bi bila na štetu Plavljana.
Malo bi trebalo da ima problema vezano za vlasništvo zemljišta. Dakle, ostalo je u drugoj i trećoj zoni da se definišu privredne aktivnosti koje se mogu odvijeti. Ja mislim da bi naša vlada konkretnim prijedlozima zajedno sa međunarodnim donatorima da sa izgradnjom prerađivačkih pogona i sa određenim projektima da doprinos da građani imaju drugačiji odnos prema nacionalnom parku.
Tahir Džombalja i tvrdi da je na dijelu svojevrsna moderna getoizacija plavogusinskog kraja i konzervacija njegovog siromaštva. Oko 8% površine nacionalnog parka Prokletije u privatnom je vlasništvu i to uglavnom u posjedu tamošnjih Albanaca. Time vladin potez dobija i drugu, nacionalnu dimenziju, tvrdi Džombalja.
Mislim da je to najveća nepravda. Proglašenje zakona o nacionalnom parku je treća reforma agrarna u ovom prostorima.
Iz Plava za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije Priča iz svijeta, dvije sedmice uoči predsjedničkih izbora stanovnici Kabula pretrpjeli su najveći raketni napad posljednjih godina. U vrijeme jutarnje molitve ispaljeno je 8 raketa. U napadima niko nije stradao, bilježi Biljana Jovićević.
Na Kabulu je ispaljeno najmanje 8 raketa, u napadima nije bilo povrijeđenih, niti je načinjena materijalna šteta, tvrdi Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Rakete su pale na razne dijelove grada, jedna blizu američke ambasade, a druga blizu međunarodnog aerodroma, navelo je ministarstvo. Međutim, prema medijskim izvještajima, rakete koje su ispaljene baš u vrijeme prve jutarnje molitve povrijedile su jedno dijete i najmanje još jednog stanovnika Kabula. Prema snimcima jedne privatne televizije, nekoliko kuća i automobila je oštećeno. Portparol Talibana rekao je agenciji Associated Press da su oni ispalili 9 raketa na međunarodni aerodrom i 2 na glavni štab afganistanske vojske u kraju gdje se nalaze ambasade i zgrade vlade da bi pokazali da vlada ne može da osigura bezbjednost u glavnom gradu. Zabiullah Mujahid je poručio da talibani kontrolišu stvari i da bi mogli da ispale još raketa na glavni grad prije izbora. Ovakav napad Kabul nije doživio još od 96. godine kada su talibani izvršili napad da bi u Kabulu uspostavili svoj režim. U posljednjih nekoliko godina uglavnom je bio pošteđen bombardovanja, samoupilačkih napada i oružanih sukoba koji su česti u ostalim dijelovima Afganistana, izuzev nekoliko većih napada na ministarstva i jedan na luksuzni hotel. Međutim, uoči predsjedničkih izbora 20. augusta jasna je namjera zastrašiti birače i u tome će kod nekih i uspjeti. Ferouz Khan, stanovnik Kabula, na čiju je kuću jutros ispaljena jedna od raketa, kaže: ako situacija bude ovakva i narednih dana, niko neće izaći da glasa na dan izbora. Koga bi trebalo da glasamo? Danas su ispalili rakete na moju kuću, sutra će pogoditi nečiju drugo. Niko ne zna. Zašto bismo glasali? Ovakva će nas situacija natjerati da još jednom napustimo svoje domove. Mnogi drugi stanovnici Kabula, međutim, kažu da ih ovo što se danas dogodilo neće odvratiti od izbora. Talibani su ranije najavili da namjeravaju da poremete predsjedničke izbore na kojima je aktuelni šef države Hamid Karzai najveći favorit između 41 kandidata za kojeg će Afganistanci glasati 20. augusta.
Tako smo došli do kraja. Bila je ovo još jedna emisija Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.